La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Medicii sunt extraordinari, la fel și asistentele. Viața lor înseamnă muncă și uneori eșecuri, dar ei își duc lupta până la capăt, tratându-ne cu mult suflet. Lipsa de personal medical a devenit o problemă din ce în ce mai mare pentru acest domeniu, deoarece foarte mulți angajați pleacă. Ei preferă să lucreze în străinătate, unde li se oferă condiții mult mai bune de muncă și salarii mai consistente. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Astăzi este Ziua Internațională a Holocaustului. Pe 27 ianuarie 1945, armata sovietică a eliberat lagărul de exterminare nazist de la Auschwitz-Birkenau. Cu 2 ani în urmă, Națiunile Unite au adoptat prin consens o rezoluție care stabilea Ziua Internațională a Holocaustului. L-am întrebat pe profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj dacă se poate vorbi de unicitatea Holocaustului.
Chiar și atunci, prin vocile diplomaților care le reprezentau, câteva state își exprimau îndoiala că victimele genocidului nazist ar trebui separate, într-un fel sau altul, de victimele altor masacre în masă cunoscute de-a lungul istoriei. Unicitatea Holocaustului, sau cum unii preferă să numească acest genocid Shoah, nu constă nici de cum în numărul victimelor sale. Astăzi, nimeni nu mai pune la îndoială că numărul victimelor comunismului, de exemplu, a fost simțitor mai ridicat. Unicitatea Holocaustului însă constă în faptul că acest genocid urmărea distrugerea totală a fiecărui evreu, oriunde s-ar fi aflat în lume, și că în scopul urmărit, naziștii, aliații și colaboratorii lor au folosit mijloace industriale de ucidere care nu au stat la dispoziția predecesorilor genocidari.
Profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. La Chișinău, premierul Vasile Tarlev a propus ca persoanele care obțin venituri sub valoarea minimă de existență să fie scutite de plata impozitului pe venit. Tarlev a înaintat această propunere vineri la ședința Consiliului Colegial al Ministerului Finanțelor. 3 firme moldovenești de procesare a cărnii au primit avizul autorităților sanitare din Rusia pentru a relua exportul de carne. Alte 8 firme sunt încă examinate, a declarat Europei Libere ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Anatolii Gorodenko. El s-a aflat la Moscova împreună cu șeful Inspectoratului Veterinar de Stat, Grigore Porcescu, pentru negocieri privind reluarea exporturilor de carne, fructe și legume în Rusia. Într-un discurs ținut în fața corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, președintele Vladimir Voronin a declarat că țara sa nu se va împăca cu limitarea libertății de circulație a oamenilor și mărfurilor impusă odată cu admiterea României și Bulgariei în Uniunea Europeană. Despre problema vizelor și necesitatea deschiderii urgente a noi consulate românești a vorbit și ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, într-un interviu acordat Europei Libere.
Colegii mei se află acolo și verifică, pe de o parte, ofertele, deja a treia rundă de oferte făcute de autoritățile locale pentru cele 2 sedii consulare, la Cahul și la Bălți, și căutăm în raza orașului Chișinău de asemenea să identificăm o clădire aptă să găzduiască și ambasada și o secție consulară mult mai mare în lunile care urmează. În momentul de față, la secția consulară, sau mai bine zis, pe teritoriul Republicii Moldova, se află peste 30 de lucrători consulari ai Ministerului Afacerilor Externe, din corpul consular sau tehnici și 10 colegi din Ministerul Afacerilor Interne.
A precizat ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu. Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, a reafirmat într-un interviu acordat Europei Libere faptul că principiul Consiliului este de a sprijini integritatea teritorială a oricărui stat membru, singura schimbare acceptabilă de granițe fiind una decisă de Națiunile Unite. Este și raționamentul care i-a determinat pe membrii adunării parlamentare a Consiliului Europei, a explicat Terry Davis, să nu aprobe o rezoluție care sprijina independența regiunii Kosovo din Serbia. Așteptăm raportul trimisului special al Națiunilor Unite, a mai declarat Terry Davis Europei Libere. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Plecarea doctorilor din Republica Moldova e o boală ce contaminează toate sectoarele. Poate că o descoperim abia acum, când exodul a atins cote greu de imaginat. În limbajul cifrelor ne vorbește Ion Cucu, consilier al președintelui Sindicatelor Sănătatea.
În fiecare an, câte 8, chiar și 10 mii de lucrători medicali pleacă din ramura ocrotirii sănătății. Situația este alarmant, poate aș spune catastrofală. De numărul de absolvenți, Universitatea de Medicină cât pregătește, atât și pleacă. Cu asistentele medicale problema este mai tristă, fiindcă mai multe asistente medicale pleacă decât colegii de medicină noastră pregătesc.
Proporție care spune multe despre refuzul tinerilor medici de a profesa la țară. Raionul Hâncești, de exemplu, are un doctor pentru 1300 de oameni, așa cum precizează medicul șef Valeriu Golovatăi.
Dacă luăm media pe raion, asigurarea e de 40%. Nu sunt medici de familie. Mi-a venit nevoie 20 de medici acum, la moment. 2006, 19 asistenți medicale. 12 medici au plecat pe hotare.
Și în raionul Nisporeni este atestată o situație asemănătoare. Cel puțin 13 localități din această zonă nu au medic de familie, spune medicul șef Tudor Costru.
În sectorul primar de asistență medicală, la nivel de centre de sănătate, medici sunt, dar la nivel de oficii medicilor de familie, în raionul Nisporeni nu avem 13 medici și în aceste oficii se deplasează medicii de la centrele de sănătate. Necesitatea la 60% este acoperită astăzi.
În funcție de condițiile oferite de mediul rural, medicina de familie poate deveni mai atrăgătoare pentru tineri. Autoritățile recunosc faptul că Moldova se confruntă cu un deficit de medici, mai ales la sate, însă spun că vor încerca să le ofere condiții pentru ca aceștia să profeseze aici, în țară. Ministrul Sănătății Ioana Babi.
Suntem afectați în localitățile raionilor din centru și din sudul Republicii. Și așteptăm activitate din partea autorităților publice locale. O parte din raioane așa și fac. Salariul îl dublează din finanțele care sunt prevăzute pentru aceste localități. S-a primit o lege prin care se prevăd crearea condițiilor deosebite pentru tinerii care vor activa în localitățile rurale, că anume acolo noi nu avem medici. Se prevăd până la 30.000 de lei pentru medici, 24.000 de lei pentru asistente medicale, dar fără discuții salarii. Rămân modeste atât pentru medici cât și pentru asistentele medicale. Pentru anul 2007 salariile se vor mări cu 25% în comparație cu 2006. Totul asta este de parte de acele necesare și de care sunt așteptate de colegii noștri. Am pierdut parcurs 2006 peste 400 de medici, vreo 1500 de asistente medicale. Indiscutabil că asta se reflectă foarte nesatisfăcător asupra activității instituțiilor medicale din Republică.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Așa cum am aflat ceva mai devreme, mii de lucrători medicali au părăsit spitalele în ultimii ani și au ales să muncească pentru clinici sau persoane particulare din Italia, Grecia, Turcia și chiar Norvegia. Victoria, care a solicitat să nu-i spunem numele de familie, de 8 ani lucrează la Oslo.
Lucrez ca medic și sunt respectată în această țară, condițiile de muncă și partea economică. Deci este o diferență foarte mare, inclusiv statutul care îl are un medic.
Ai reușit acolo la Oslo, în Norvegia, să te afirmi pe tărâmul profesional?
Da, am reușit pentru a echivala o diplomă de medic. Nu sunt speciale reguli în Scandinavia. Pur și simplu se face evaluare a programe și a cunoștințelor prin care s-a trecut într-o țară, de exemplu, este europeană.
Te-ai integrat ușor în societatea de acolo, din Norvegia?
Da, m-am integrat ușor, fiindcă am avut o motivație mare. Primul lucru, trebuie să accepți cultura acestei națiuni, trebuie să accepți limba, trebuie să treci după alte reguli și trebuie să le accepți regulile. Deci nu poți să trăiești permanent cu dorul casei tale, fiindcă asta nu te mai ajută aici. Există și asta, dar trebuie să te concentrezi la viitor. El afectează în inimă fiecare, bineînțeles că acasă este mama, tata, frații, altcineva. Dar pentru a reuși ceva, trebuie să fii focus spre viitor.
Ești psihiatru?
Da, sunt psihiatru.
Ai reușit să-l aduci acolo și pe fratele tău, care este dentist?
Da.
Ai un salariu decent?
Nu pot să mă plâng. Un salariu la nivelul muncii care o fac.
În Norvegia, salariul unui medic care e?
1.000.000 de corani pe an. Un dolar este 6 corani. Și orice muncă care o depui, că ai consultat un pacient în plus, că ai făcut o operație în plus, că ai stat o oră în plus după servici, este absolut tot plătit. Din cauza asta există și motivația de a lucra.
Ai reușit să-ți cumperi și o casă, să ai și tot ce-ți trebuie?
Am reușit și aceasta. oamenii au un venit stabil și este o viață destul de sigură, poți să ai cât de cât încredere în ziua de mâine.
Dacă te-aș întreba, dezdorești să revii în Moldova?
Rădăcinile mele deja s-au stabilit aici. Aici am familia, am serviciu care mi-aduce venit și astea sunt cele mai principale valori pe care le am eu în viața asta. Ca un medic să se poată concentra la suferința altui om, în primul rând, el trebuie să fie lipsit de suferință.
Practic, în Republică nu există spital din care să nu fi plecat la muncă în afara țării cel puțin câțiva lucrători medicali. Tamara Rob împreună cu soțul sunt în Italia de aproape 7 ani. Au fost medici la Cahul. Când li s-a oferit ocazia să plece, nu au stat prea mult pe gânduri, iar acum nu regretă. Dacă reușesc să-și echivaleze studiile, ar vrea să se stabilească acolo. Tamara recunoaște că nu e ușor să lucrezi printre străini, dar muncește mult și nu se plânge.
Noi medici lucrăm ca surori medicale, mai ales în orașele mari, sunt foarte mulți bătrâni. Trăiesc până la 90 de ani, până la 100 de ani și au nevoie că în spitalie, că de exemplu 12 ore la rând lucrăm. Sunt mai întrebați aceștia care au studii medicale.
Munca este recompensată financiar la adevărata valoare?
Nu dormi, dar 50 de euro pe noapte. De exemplu, poți lucrezi 20 de zile în lună și tot e bun că ai 1000 de euro. Iei și o mâncare bună și o mașină, dar și poți să întreții părinții și să dai un viitor la copii. Sunt mici că eram acolo, nu putem nici să plătesc condițiile pentru pâine și lapte.
Europa, o tentație din ce în ce mai mare pentru doctorii și asistentele medicale din țară. Președintele Ligii Medicilor din Moldova, academicianul Gheorghe Ghidirim, fost ministru al sănătății în primii ani de independență a statului, e de părere că exodul va continua.
Când lucram ministru, erau 50.000 de asistente. Astăzi avem poate 14.000.
Aici la spitalul de urgență, unde vă găsesc la locul de muncă.
N-ajung surori de operație, recurgem la ajutorul studenților, dar nu întotdeauna studentul poate înlocui o asistentă medicală.
Această criză majoră de personal medical mediu, cum ar trebui să preocupe autoritățile statului?
Foarte simplu. Să se mărească salariile și niciun medic, nicio asistentă nu va pleca.
Dar de când s-a trecut la medicina aceasta prin asigurare, s-ar părea că banii ar trebui să fie. Atunci când am discutat cu aceste asistente medicale, îmi ziceau câtă nedreptate în societatea noastră dacă un șef de spital are la 1000 de dolari salariul asistentelor medicale. Nu ajunge nici la 1000 de lei.
Acest decalaj este, nu știu prin ce legi, s-a dat voie conducătorilor de instituție, mai ales mari, să-și facă salarii cât vor. Asta nu poate trezi entuziasm în rândul mai ales a asistentelor. Este un factor decisiv în aceea că ei pleacă.
Nu m-ați convins că nu sunt bani suficienți pentru a mări salariul unui asistente medicale?
A, nu, aici nici că am încercat să vă conving, doamna Valentina. Organele de vârf nu prețuiesc rolul medicului și medicinii în genere în țară. Asta strânește revolte și impune oamenii să-și caute un loc mai bine plătit.
Domnule academician, puteți să faceți un pronostic? Fenomenul va lua proporții? Vom avea un deficit major de personal calificat sau nu?
Mă tem să spun, nu gândesc că cineva e cointeresat să piardă lucrători buni, calificați. Altceva că nu e organizată până la urmă chestia asta. Sunt convins că s-ar putea fonduri îndreptate spre medicină. Să știe care salariile chiar în aceeași Românie.
Apropo, acum de la 1 ianuarie, de când România a devenit țară membra a Uniunii Europene, mulți dintre personalul medical sunt gata să plece peste prut să lucreze.
Evident, medicii noștri sunt foarte bine văzuți peste prut, sunt specialiști buni, au o atitudine foarte corectă și se bucură de respect. Chiar acum am fost în Oradea la Congresul Național de Chirurgie a României și ne-am întâlnit cu foarte, foarte mulți colegi de-a noștri, fost elevi de-ai mei.
Gabriela Lungu e una dintre studentele academicianului Ghidirim, care, așa cum spune chiar ea, și-a găsit un rost în lume, acolo, la București.
Sunt endocrinolog, sunt persoană fizică autorizată și eu am un venit, se numește venitul global, în dependență de volumul de muncă pe care îl prestezi. Cu anumite sporuri, în România deja e sistemul prin asigurări sociale cât de cât pus la punct. S-a luat modelul din străinătate. Am un post care e relativ bine plătit. E adevărat, avem salarii mai mari ca doctorii din Republica Moldova, cât câștigă un medic în Republica Moldova. 100 de euro. Cam atâta câștigă un rezident în București. Părerea mea este că totul se rezumă la bani.
Și doctorii sunt tot oameni care depind de partea materială a vieții pentru a supraviețui mai bine sau mai rău?
Categoric. Toată lumea trebuie și are dreptul să trăiască decent.
Ce trebuie să ofere statul moldovenesc medicilor ca să-i păstreze aici în Republică?
Să se ia în calcul și faptul că un doctor are o responsabilitate enormă în fața cetățeanului, să se ia în calcul că doctorul se mai duce și la congrese ca să informeze și asta costă foarte mult, să se ia în calcul că doctorul nu trebuie să crească o vie, să-și vândă vinul ca să mai facă un ban, dar el trebuie să stea să lucreze în spital și în timpul liber să studieze, să citească sau pe internet, acum toată lumea se documentează. Sistemul sanitar în toată lumea este un consumator de bani, nu un producător de bani și asta trebuie să se ia în calcul de oamenii care conduc o țară. Atât timp cât nu există creștere economică, nu poți să dai salarii mari, că n-ai cum. Dar moldovenilor le-a convenit să presteze munca de asistent medical în România. Dar acest fenomen se întâmplă și în România, pentru că a intrat în Uniunea Europeană, foarte mulți doctori români pleacă în străinătate.
Și se înțeleg că moldovenii iau locul celor plecați din România?
Un moldovean să vină în România trebuie echivalare de diplomă, să ai niște examene foarte serioase, cot la cot cu orice doctor român. Cine ia nota cea mai mare, el ocupă postul. Dacă nu aveam șansa să vin în București și rămâneam la Chișinău, probabil că aveam alte standarde, aveam alte opțiuni, alt nivel de trai și altă gândire decât o am acum.
V-ar reîntoarce ceva acasă?
Vin, am rude, iubesc Chișinău, iubesc Republica Moldova, am un sentiment deosebit față de peticola de pământ, e țara mea. Nu poți să uiți locul în care te-ai născut, dar fiecare și croiește drum în viață. Nu știu ce o să fie cu mine peste 15 ani. Îmi pare rău că în ziua de azi totul se rezumă la bani.
Conform pronosticurilor unor experți din domeniu, se așteaptă ca asistenții medicali, mai ales cei tineri, nemulțumiți de salariile mici și condițiile proaste de muncă, să fie tentați să părăsească sistemul sanitar moldovenesc și să migreze în străinătate, unde salariile sunt simțitor mai mari. Stare de spirit prezentă și în rândul studenților de la colegiile de medicină.
Plecăm sau în Germania, sau în statele Europei.
Am rude și în Italia și în Spania care lucrează atât asistenți medicali cât și stomatologi. Mi-au spus că la noi, spre exemplu, salariul 1000 de lei le aduce 1000 de euro.
Toată familia mea este în Portugalia și cred că acolo voi merge și eu. Pe acolo chiar și asistenții medicali au un salariu mult mai bun.
Condiții materiale mult mai bune sunt acolo. Tehnica acolo este mult mai performantă decât la noi.
Nu am de gând să lucrez în acest domeniu. Cunosc foarte mulți studenți de la noi din colegi care vreau să pleci în Italia.
Am rude în Grecia și pot să plec psihotare, asistent medical. Pleacă foarte mult. Chiar și celălalt care vin de la piață cartofi are un salariu mai mare decât un asistent medical. De exemplu, eu nu am de gând să stau aici în Moldova pentru un salariu atât de mizer.
Dacă conducerea statului va acorda salarii mai mari, atunci nu vor migra psihotare.
La sigur voi pleca, pentru că nu cred că în viitor la pe piață se schimbe ceva la noi.
Niște condiții mizerii de trai se negrește tot în fața ochilor.
Nu sunt condițiile necesare pentru a lucra ca asistent medical.
Ar fi mai bine ca Ministerul Sănătății să promoveze un program oricare pentru a stimula absolvenții Colegiului Național de Medicină și Farmacie sau însuși Universității de Medicină pentru a veni la serviciu însuși în spital. Deoarece aproximativ 60% din absolvenții acestor instituții, din păcate, își lasă studiile și însuși cariera de lucrător medical și pleacă pe hotare.
Ion Cucu, reprezentantul sindicatului de ramură, se arată îngrijorat de cele auzite de la tinerii care declară că se gândesc să plece să muncească în străinătate.
Este păcat că pregătind cadrele astea, cheltuind atâția bani cu dânsele, până la urmă le pierzi. Asta este un lucru negativ, aș spune, în conducerea Republicii Moldova. Măsurile care s-au întreprins, ele sunt mizerabile. În Republică s-a stabilit dialogul social. Nu e atât de productiv. Ministerul Economiei acum pregătește regulament privitor la dialogul social la nivel de ramuri și teritoriu și, pe urmă, să facă și la nivel de unitate. Noi încă, până acum, nu avem definitivat actul normativ privitor la dialogul social. Salariul mediu în ocrotirea sănătății se constituie 1370 de lei. Noi suntem remunerați mai puțin cu 500 de lei decât media pe Republică. A doilea motiv, condițiile de lucru în instituțiile medicale noastre, ele sunt foarte grele. 40% din personalul medical activează în condiții nocive, în condiții de risc sporit pentru sănătate. Noi nu avem utilajul și la performant, cum sunt instituțiile medicale în alte țări mai dezvoltate. Nu avem tehnica medicală aceea care am dorit să o avem. Deci asta impune lucrătorul medical și îndeosebe asistenta medicală să plece în Italia și găsesc loc de muncă. Chiar și dacă deservește o familie, familia aceea cu mai mare dorință va lua o asistentă medicală decât alt personal. Având pregătirea asta aici, deci el pleacă în Italia, Irlanda de Nord, în Turcia, în Israel.
Cum e mai bine? Să plece mulți și să ne realizăm care pe unde putem sau să acceptăm situația de moment și să încercăm să schimbăm oamenii și mentalitățile de aici, de acasă? Unde este luptă și unde este trădare? L-am întrebat pe academicianul Gheorghe Ghidirim.
Nu poate fi vorba de o trădare. Nu-i putem învinui pe acești oameni de lipsă de patriotism. Noi, românii, suntem patrioți ai neamului nostru, a pământului nostru și ne doare foarte mult inima, sufletul de soarta celor care locuiesc aici, de sănătatea lor. Nu poate fi vorba de o trădare. Condițiile impun această situație.
Cum vedeți dumneavoastră o stopare acestui exod?
Înțelegeți, doamna Valentina, organele de vârf nu prețuiesc rolul medicului și medicinii în genere în țară. Medicii noștri sunt patrioți, oameni profesioniști la rang european, nu mă tem de cuvântul ăsta, avem destui. Și dacă ei pleacă, să știți că pleacă în ultimul moment.
Se spune că există corupție în rândul medicilor.
Da. Știți, s-a atins tema asta care e destul de vibrantă în ultimul timp. Eu n-am văzut om, dar n-a operat ce vreți, procurori, polițiști, oameni de rând, studenți, conducători de stat, ce vreți. N-am văzut un om dintre aceștia să se ducă acasă neștiind cum să-i mulțumească medicului. Cine n-ar fi, vă spun, în orice postură. Asta e omenește ceva. E altceva când printre colegii noștri se găsesc dintre aceia care bolnavul n-a dovedit să intre în spital și îi pune gheara în gât și îi spune: vrei să te operezi să fie bine? Iată, pui atâta, atâta, atâta. Iată, aceștia, noi, Liga Medicilor, suntem gata să-i trimitem sub proces penal. Doamne ferește, cât de josnic este să vii să-i vârzi special vrăjică omului și aceea stea cu cătușele să aștepte, n-a dovedit să iasă potlogarul și imediat vin alți potlogari să pună cătușele. Nu se poate așa ceva. Eu odată am spus: domnilor, nu vă ocupați de peștișori aceștia, îndreptați-vă spre rechini. De ce găsiți peștișorii ăștia în calitate de medic, de chirurg, de asistentă medicală, etc. și pe baza aceasta faceți vânt că faceți lupta cu corupția? Iată, Ministerul, Liga Medicilor, suntem pe aceeași parte a baricadei. Dacă găsim oameni de aceștia care pun gheara în gât bolnavului, îi pun condiții, condiționează, mai ales înainte de a-l trata, încă de a-l opera și mai departe, aceștia n-au loc în rândurile noastre. Ăștia lasă să se ducă, unii pot face bișnițe, pot face orice ce, numai nu medicină. Ea ca o să am 45 de ani numai în chirurgie și în pedagogie. Eu sper că medicina la noi nu se va destrăma.
Se va însănătoși societatea și la propriu și la figurat?
Da, sper. Noi nu facem politică. Ba, unii spun că facem, da, facem politică. Politica sănătății.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Are 22 de ani. A făcut studii la Colegiul Pedagogic Alexei Mateievici. E studentă la filologie anul 4, dar și angajată la ziarul Făclia. Iuliana Bogușevski este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni. La redacție, cineva amintește că este a 22-a zi de când suntem vecinii Uniunii Europene și instantaneu eu mă simt o învingătoare a timpului. Exceptând introducerea vizelor pentru România, la 22 ianuarie, în Republica Moldova se trăiește într-o continuă zi de luni, ca și la 1 ianuarie. De parcă pe toți ne-ar fi cuprins insomnie personajelor lui Garcia Marquez. Citesc Maestru și Margarita de Bulgakov. Ca de obicei, și în această seară, rezist să citesc doar 50 de pagini. S-a strecurat cel rău printre noi. Mileniul 3 va fi creștin sau nu va fi deloc, spunea cineva. Ce aș putea să cred eu despre începutul mileniului 3 în Republica Moldova, unde jurnaliștii sunt împroșcați cu ou și înjurați de fețe bisericești? Să fie el creștin? Să nu fie deloc? marți. Aflu că Antena Ceșe a reluat emisia. Mă bucur pentru această primă victorie a lor, dar și a radioascultătorilor acestui post. Pe la prânz îmi telefonează o prietenă care de 6 ani muncește în Spania. A absolvit cu 10 filologia. Intenționa să-și continue studiile post-universitare, dar profesând mai mulți ani în școală, a înțeles că salariul de 400-600 de lei e suficient doar pentru a supraviețui, niciodată pentru a-ți procura un apartament. Și a realizat visul. Are o locuință și dorește să revină în Republică. Îmi spune că o încearcă temerile însă. În Spania nu este acasă, dar că acasă se simte. Este apreciată și spune că privirea spaniolilor nu este atât de înrăită cum este cea a compatrioților săi la Baștină. Deși nu știu ce să-i răspund, încerc să o încurajez. Anul trecut, după concediul petrecut în Moldova, a revenit în Spania cu o pungă de medicamente. Făcuse o cădere de nervi, neputând înțelege bădărănismul de aici, lipsa bunei creșteri și nerespectarea legislației. De ce există atâta voință în Moldova? De ce în Republică sună apustiu, copiii cresc prin vecini, iar fetele de măritat fac cunoștință prin telefon, pachete și scrisori cu potențialii soți? Or, prin sate, posibilele soacre par să-și fie înființat cenacuri matrimoniale, ca nu cumva atunci când le vor reveni feciorii, plecați la munci peste hotare, să rămână fără fete bune de măritat. Prietena mea decide să-i joace până la capăt carte destinului, sperând ca destinul să nu-i joace el însuși vreo carte și spune că va reveni acasă, inițial pentru o perioadă de probă. Miercuri. Fac câteva telefoane și aflu mai multe despre cursurile de dans. Tango. În redacție sunt întrebată de ce anume acest gen și unde îl voi practica. Le răspund că de la o vreme sufletul meu vrea să se miște într-un pasional pas cadențat. Simt necesitatea de a face mai multă mișcare, iar dansul îmi pare mai tentant decât trasul fiarelor sau aerobica, deși mi-ar mai păpa câteva ore în săptămână. Mă întâlnesc cu profesoara Felicia Șerbanovski. La vârsta e aproape octogenară, e un interlocutor interesant. Deși se spune că bătrânii merg încovoiați pentru că înțelepciunea este grea, această doamnă pare să-și ducă înțelepciunea în ochi. Emană optimism și poftă de viață. În pofida faptului că are o pensie de 470 lei, care, în Chișinău, cât că nici pentru a face greva foamei nu ți-ajunge. În cafeneaua de lângă casa mea și în această seară este multă lume, majoritatea tineri. Învăluiți de un nor de fum de țigară, îmi par ușor plictisit și cu o privire indiferentă. Trec grăbită pe lângă ei, căci acasă trebuie să-mi sun părinții și să le reamintesc cât de mult îi iubesc, să răspund la câteva e-mail-uri și să urmăresc știrile cu Angela Gonța, care de câteva zile îi admir noua tunsoare. Îmi amintește de Cleopatra, de nisipurile Africii și de misterele piramidelor, la fel de adânci ca și multe probleme din societate. Joi. Arbitrarul zilei este sosirea inopinată la redacție a unei profesoare, povestea căreia provoacă un seism în forul meu interior. Are cancer și ne roagă să o ajutăm. Contactăm telefonic o intervievată mai veche a făcliei, medic la spitalul de oncologie și stabilim profesoarei o consultație la unul dintre cei mai buni specialiști în domeniu. Doamna pare mulțumită. Eu nu mă las și mă gândesc să inițiem o campanie de sensibilizare și sprijinire a cauzei profesoarei, care 35 de ani i-a dedicat școlii, iar astăzi, cu salariul de pedagog, abia de mai leagă tei de curmei. Mâine ei păstând și în ianuarie bătăturile muncilor de câmp. Mă încăpățânesc și vreau ca această poveste să nu aibă un final tragic. Acum un an, m-a marcat decesul unui pedagog coregraf de la liceul Vasile Alexandrit din Chișinău. L-am cunoscut prin forța dansului. Îmi amintesc că într-o zi a ținut un mod special să-mi povestească despre el și despre sfârșitul iminent. Încercai atunci să imortalizez destinul acestui pedagog de talent în articolul Un dans cât viața și pentru o viață, pentru care mi-a mulțumit privindu-mă cu inocența unui copil. Probabil îl vedea deja pe Dumnezeu, căci la scurt timp a trecut în neființă. Seara așteptam să fie mai puțin tensionată. N-a fost să fie. ProTVX și Nou anunță că se majorează tarifele pentru apă și energia termică. Aștept cu minte mesagerul. În sfârșit totul mi se prezintă nuanțe roz. Un oficial vorbește despre corupție. Zâmbesc în fața tembelizorului, amintindu-mi preceptul biblic. Să arunce cu pietre cel fără de păcat. Celelalte reportaje ale Moldovei 1, inofensive, ca de obicei. Vorba cântecului. A gândi se pedepsește, atâcea se premiază. Vineri. Pentru a urca în transportul public din capitală în orele de vârf ale zilei, trebuie să ai tupeu și să aplici principiile junglei. Accidental, dar este un domeniu în care chiar din această săptămână tronează un nou rege. Ex-primarul interimar Vasile Ursu, numit prin decret prezidențial ministru al transporturilor și gospodăririi drumurilor. Nu știu dacă acest detaliu l-a frământat pe vreun pasager, coleg al itinerarului meu. Distanța de acasă până la serviciu fiind de 11 stații, obișnuiesc să scanez expresia de pe chipul însoțitorilor. Peisajul uman al capitalei îmi pare aproape același. Chipuri crispate, frunți încrețite, împovărate de griji, expresii faciale ursuse, unele distrate, altele false, mai nou, zgribulite de iarna care pare să revină în drepturi și, probabil, de ulterioara majorare a prețurilor pentru utilități. Mă convin că societatea din cel mai sărac stat din Europa are nevoie ca de aer de condiții mai bune de trai și de psihoterapie, pentru a învăța să mai și trăiască, nu doar să supraviețuiască.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu colegul Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.